Karavanët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje dëmtojnë 28 makinat e Ulexit në shenjë proteste ndaj këtij misioni. Policia arreston 21 persona. Shtatë të plagosur nga përleshjet mes banorëve në Krojën e Vitakut. Lidhur me raportet Kosovë-Maqedoni, i ftuari ynë sotëm Vlado Buçkovski, deputet dhe ish kryeministër, thotë:
Është qartë se Maqedonia po kalkulon me vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike me Kosovën. Kjo ndodh për shkak të ngrohjes së marrëdhënieve me Beogradin.
Opozita, analistët dhe opinioni në Kosovë të zhgënjur nga vendimi për mos vendosjen e kamerave gjatë votimeve të nëntorit. Shtetet e Bashkuara nisin hetimin mbi teknikat e marrjes në pyetje të të dyshuarve për terrorizëm gjatë administratës Bush. Rezultatet e pjesëshme tregojnë se Karzai kryeson zgjedhjet presidenciale në Afganistan. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Mitrovic. 5 shqiptar dhe 2 serb janë lënduar sot nga hedhjet e gurve në lagjën Krojë Vitakut, derisa banorët shqiptar po përpiqeshin të rifillonin punimet në shtëpitë e tyre. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për Mitrovicën, Sami Mehmeti, ka thënë se afro 100 serb ishin tubuar afër vendit ku punimet kishin rifilluar dhe nga zemrimi kishin filluar të gjuanin me gur. Kjo ka bërë që njësia speciale e Ulexit të ndërhyjë duke përdorur gaze lotësjellës për të shpërndar turmën. Punimet kanë vazhduar, ka thënë zëdhënësi Mehmeti, ndërkohë që autoritetet e kanë vënë situatën nën kontroll. Beograd. Ministria e Brendshme e Serbisë konfirmoi se rreth orës 3 të mëngjesit, disa persona të panjohur kanë hedhur dy kokteje Molotovi në ndërtesën e ambasadës së Greqisë në Beograd dhe pastaj janë larguar nga vendi i ngjarjes. Në njoftim thuhet se nuk ka pasur të plagosur, ndërsa në ambasadë janë thyer xhamat e dritareve dhe ka shpërthyer një zjarr i vogël. Ministria tha se policia intensivisht po punon në ndriçimin e rastit. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot e ka nominuar edhe për një mandat të shefin aktual të rezervave federale Ben Bernanke.
Ben approached a financial system on the verge of collapse with calm and wisdom.
Beni u qa sistemit financiar në prag të shkatrimit me qetësi dhe menaxhuri, me një aksion të fuqishëm ka ndihmuar që të frenohet rënja në ekonominë tonë, tha Barack Obama gjatë shpalljes së nominimit. Zoti Bernanke shprehu falënderim për besimin e treguar.
I'd like to express my gratitude to President Obama.
Dëshiroj të shpreh falënderimin tim për Presidentin Obama për besimin e treguar në mua me këtë nominim dhe për mbështetjen e tij të fortë për rezervat federale të fuqishme dhe të pavarura, tha Ben Bernanke. Kabul. 4 ushtarë të Shteteve të Bashkuara që vepruan në kuadër të NATO-s janë vrarë sot nga një sulme me bombë në pjesën jugore të Afganistanit, ka njoftuar Alianca. Agjencitë e lajmeve raportojnë se aktualisht numri ushtarëve të jashtëm të vrarë në Afganistan këtë vit arriti në 295. Gjatë vitit të 2008 ishin vrarë 294 pjesëtarë të forcave të jashtme në këtë vend. Përsëri Kabul. Rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve presidenciale në Afganistan tregojnë për një ngarë të ngushtë të dy kandidatëve kryesor. Komisioni zgjedhor njoftoi sot se pas numërimit të 10% të flet votimeve, presidenti aktual Hamid Karzai udhëheq me 41%, ndërsa rivali i tij më i fortë, ish ministri i jashtëm Abdullah Abdullah, ka 39%. Kandidatet e tjerë kanë shumë më pak vota. Rezultatet e zgjedhjeve do të plotësohen në baza ditore, ndërsa rezultatet përfundimtare priten të shpallen më 3 shtator. Grozni. Nga një sulm vetvrasës me bombë janë vrarë së paku 4 policë në Çeçeni. Ministri i Brendshëm i Çeçenisë Ruslan Alhanov tha se në sulmin që ndodhi në një fshat 20 km afër kryeqytetit Grozni, 3 vet ishin vrarë menjëherë, ndërsa ishte plagosur edhe një polic tjetër i cili më vonë vdiq. Ky është sulmi fundit në valën e sulmeve aktuale kundër zyrtarëve dhe forcave të sigurisë në këtë Republikë Ruse. Seul. Korea Jugore ka lansuar raketën e saj të parë për satelitit të cilin e Barte dështoi që të futet në orbitën e planifikuar. Raketa e prodhuar me ndihmën e Rusisë ishte e para rakete Koreas Jugore e lansuar nga territori i saj. Presidenti Lee Myung-bak lansimin e sotëm e vlerësoi si sukses të përgjysmuar. Los Angeles. Dokumentet gjyqësore tregojnë se ylli i pop muzikës Michael Jackson ka vdekur nga doza vdekjeprurëse e anestetikut të fort propofol. Dokumentet gjyqësore të shpallura mbrëmvon kanë bërë që autoritetet të dyshojnë në mjekun e tij për vrasje të paqëllimshme. Conrad Murray, mjeku personal i këngëtarit Jackson, ishte afër tij kur ai vdiq më 25 qershor të këtij viti në Los Angeles. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë ditës së sotme në parkingun qendror të Prishtinës para pallatit të rinisë, gjatë një aksioni televizies vetëvendosje janë dëmtuar 28 vetura të misionit të Eulexit. Zëdhënësi rajonal i policisë për Prishtinën Agron Borovci tha se janë arrestuar 21 veta. Këto veprime janë dënuar nga misioni i Eulexit si dhe nga presidenti Fatmir Sediu. Ndërkaq vetëvendosja ka kumtuar se me këto aksione ka kundërshtuar protokollin që Eulexi po përgatitet të nënshkruajë me Serbinë. Nga Prishtina ose të sjell korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Rrëth 28 vetura të misionit të bashkimit evropian në Kosovë janë dëmtuar gjatë një aksioni të lëvizjes vetëvendosje që është ndërmarrë sot në Prishtinë. Veturat e misionit për siguri dhe sundim të ligjit Eulex ishin të parkuara prapa pallatit të rinisë në qendër të Prishtinës, kur sipas policisë së Kosovës rreth orës 11, 10 persona që besohet se i përkasin lëvizjes vetëvendosje kishin dëmtuar ato duke i rrokullisur apo dëmtuar me gjësende të forta. Zëdhënësi i policisë rajonale për Prishtinën Agron Borovci tha se policia ka arrestuar 21 veta të përfshirë në këto sulme ndaj automjeteve të Eulexit, të cilët besohet se i përkasin lëvizjes së vetëvendosje.
Sot rreth orës 19, policia ka marrë informacionin se në parkingun para pallatit të rinisë, disa pjesëtarë të vetëvendosjes kanë filluar dëmtimin e veturave të Eulexit. Menjëherë pas informatë, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar se bëhet fjalë për dëmtimin e 28 veturave, prej tyre 22 kanë qenë të rrotulluara. Me këtë rast policia ka shoqëruar për në stacionin policor 21 pjesëtar të vendosjes dhe ndaj tyre është iniciuar procedura hetimore për rastin e dëmtimit të pronës.
Ndërkohë misioni Eulexit ka reaguar përmes një komunikate me shkrim duke dënuar rënd dëmtimin e makinave të Eulexit. Një numër individësh u arrestuan nga policia e Kosovës. Eulexi e vlerëson përgjigjen e shpejtë dhe efikase të policisë së Kosovës, ndërkohë që Eulexi mbështet idenë e protestave paqësorë si një element i rëndësishëm në cilën do shoqëri demokratike, por shkaktimi dëmit kriminal nuk i qenë përpara interesat apo argumentet e cili do prej protestuesve të tillë, thuhet në këtë reagim të misionit të Eulexit. Veprimet e sotme të lëvizjes së vetëvendosje i kanë dënuar edhe institucionet e Kosovës. Presidenti Fatmir Sediu tha se secili në Kosovë ka të drejtën e reagimit dhe veprimit normal, por zhvillimet e sotme sipas Sediut janë të papranueshme.
Secili ka drejt të thotë fjalën e vet. Për ne është më rëndësishme që institucionet e vendit do të thonë fjalën e vet dhe e kanë tepër të qartë. Ne do të bashkëpunojmë shumë thellë me Eulexin. Është mision për të mirën e Kosovës dhe gjithë qytetarëve të saj. Dhe bashkëpunimi nënkupton do të domohon edhe veprime të kujdesshme të përbashkëta që janë në realizim të një projekti për zhvillimin e Kosovës përgjithsisht. Prandaj për ne është thirrje kryesore që çdo gjë që kalon në një situatë tjetër të ngritjes së tensioneve apo të formave të tjera natyrisht është e papranueshme.
Ndërkaq njëri prej aktivistëve të lëvizjes së vetëvendosjes, Glauk Konjusa, tha se qëllimi i këtij aksioni do lidhet me vetë misionin e Eulexit, i cili sipas tij është vendosur në Kosovë me lejen e Beogradit, ndërkaq së fundit po përgatit thellimin e bashkëpunimit ndërpolicor me Serbinë me nënshkrim në një marrëveshje e cila për Kosovën është e papranueshme.
Prem pagnacin ton me proceset aktuale politike në cilat është i përfshirë Eulexit dhe cilat po i udhëhet. E këto procese kanë të bëjnë me thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Eulexit dhe Serbisë, duke e përjashtuar shtetin e Kosovës. Pra këto flas për protokollin policor ndërmjet Eulexit dhe Serbisë, i cili është paralajmëruar se do të nënshkruhet.
Në një komunikat të vetëvendosjes akuzohen edhe presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi si dy figura siç thuhet të nënshtruara politike për interes kërkesa individuale. Ndryshe, edhe sot presidenti Fatmir Sejdiu ka përsëritur se Kosova është kundër nënshkrimit të protokollit ndërmjet Euleksit dhe Beogradit, duke anashkaluar institucionet e Kosovës. Sejdiu tha se gjithmonë ka vend për bisedime, por forma e deritashme e prezantuar e këtij protokolli pa pjesëmarrjen e kosovarëve mbetet e papranueshme për Prishtinën zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Drejtuet i sejtë e sërve të Kosovës janë të ndarë lidhur me pranin e misionit evropian në Kosovë, Uleksit. Marko Jakshiq kundërshton në shkrimin e paralajmëruar të protokollit në mes të Uleksit dhe Sërbisë. Por Rada Trajković nga Këshilli Kombëtar Sërb mendon ndryshe, si pasaj, kjo marveshje është në funksion të stabilizimit të sigurisë në rajon. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Serbët e Kosovës kanë paralajmëruar se deri në fund të kësaj jave do të organizojnë nënshkrimin e një peticioni me të cilin do të kërkojnë nga Uleksi që të lëshojë Kosovën. Marko Jakshiq, një prej liderëve të serbëve të Kosovës, i cili njëkohësisht është edhe nënkryetari të ashtuquajturit Kuvendi Bashkësive të Komunave të Kosovës, thotë se nismëtarët e këtij peticioni nuk janë vetëm liderët serb nga veriu i Kosovës. Ai thekson se me 27 gusht do të mbahet mbledhje e këtij kuvendi dhe se aty pritet të shtrohet nisma për peticionin që kërkon largimin e Uleksit nga Kosova.
Jedna od najvažnijih stvari biti pokretanje peticije za odlazak e Uleksit sa prostora Kosova.
Një nga çështjet kryesore do të jetë nisma e peticionit për largimin e Uleksit nga hapësira e Kosovës. Në opinion ka zëra se kjo është dëshirë e liderëve të serbëve nga veriu i Kosovës, por jo. Kjo është dëshirë e të gjithë popullit serb, duke pasur parasysh që gjatë këtyre 9 muajve Uleksi është sjellur si një mision i cili po e realizon vepër planin atij Sarit për krijimin edhe të një shteti shqiptar në Ballkan. Kjo vërehet në bazë të qasjes së tyre sa i përket çështjes së gjyqësisë, doganave, policisë së Kosovës dhe gjërave tjera të cilat në fakt rrumbullaksojnë tërsinë e shtetit shqiptar në këto hapësira, tha Jakshiq. Ai shtoi se nënshkrimi i paralajmëruar i marrëveshjes protokolare për bashkëpunim policor në mes të Euleksit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë nënkupton tradhtin ndaj interesave shtetërore dhe kombëtare të serbëve në Kosovë. Por lidhur me këtë çështje ndryshe mendon Rada Trajković, nën kryetare Këshillit Kombëtar Serb nga Kosova Qendrore. Ajo thot se protokoli për bashkëpunim ndër policor të Euleksit dhe Serbis do t'i kontribuojë sigurisë më të mirë të gjithë qytetarëve në Kosovë.
Ja zaista ne mogu da razumem da sporazum koji suštinski u funkciji stabilizacije bezbedonosne regiona može bilo koga da uznemiruje.
Unë vërtet nuk mund ta kuptoj se si mund ta shqetësoj dikën një marrëveshje e cila në esencë është në funksion të stabilizimit të sigurisë së regionit. Kjo marrëveshje është e orientuar në mënyrë direkte për shkatrimin e kriminalitetit që nënkupton trafikimin e njerëzve, kontrabandimin e drogës e të tjera. Informimi i dobët dhe jeta e vështirë e serbëve në Kosovë, të cilët janë nën presionin e formave të ndryshme të ekstremistëve të gjitha përkatësive, janë terren i përshtatshëm për manipulimin e popullatës, tha Zonja Trajković. Ndërkaq Nikola Simić nga Mitrovica vlerëson se mungesa e pushtetit shkakton probleme për cilën do bashkësi.
Čuo sam od starih ljudi da je bolja bilo koja vlast nego nikakva. A moguće da odgovara nekome koji se švercuje, ali kako znam, to je većina ljudi koji švercuje.
Kam dëgjuar nga njerëzit e vjetër se më i mirë është cili do pushtet se sa anarkia. Është e mundur që kjo i konvenon dikujt që merret me kontraband dhe të tillë janë shumica. Ne që nuk kontrabandojmë, neve nuk na pengon pushteti, tha Simić. Sidoqoftë, javën e kaluar shefi misionit e Uleksit Ivde Kermabon ka mbajtur takim me zyrtarët e lartë në Prishtinë, të cilët kanë kundërshtuar nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Euleksit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Detajet e kësaj marrëveshjeje zyrtarisht nuk janë bërë publike, por është bërë e ditur që përmes saj të dyja palët do të bashkëpunonin për shkatrimin e kriminalitetit në kufirin në mes të Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mosvendosjen e kamerave në qendrat e votimit gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit është kritikuar nga opozita dhe analistët për çështje politike. Sipas tyre, bëhet fjalë për një vendim të gabuar. Nga Prishtina raporton Harton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive opozitare kanë kritikuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendimin e marrë dje që gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit të mos ketë kamera në qendrat e votimit. Kosto e lartë e kamerave dhe koha e shkurtër e përgatitjeve arsye këto që i ka dhënë KQZ-ja për arsyetimin e vendimit të saj, sipas opozitës nuk qendrojnë. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli shpreh bindjen se vendosja e kamerave në vend votime do të rriste transparencën, andaj sipas tij KQZ-ja nuk ka bërë një vlerësim të duhur.
E them me përgjithësinë më të madhe se këto gjithë aktorë si që i ka dhënë KQZ-ja janë të paqëndrueshme. Thjesht po themi kemi dhënë tri varianta dhe KQZ-ja nuk ka pas një vlerësim se cila mund të jetë sasht kushtueshmëria e tyre, qoftë duke vendosur në të gjitha vendet, sepse kemi dikun 700 qendra të votimit, që nuk kupton 700 kamera, ose në secilën komunë krijohet nga një qendër e numërimit të votave që nuk kupton dikun 30 deri në 35 kamera. Po e them që nuk ka pas një vlerësim serioz të rëndësisë që do të kishte në këtë rast vendosja telekamerave.
Nën kryetarja Lidhjes Demokratike të Dardanis, Besa Gaxherri, vendimin e KQZ-s e cilëson si shumë dëshpërues.
Sa i radhe ma e dukshme është po Partia Demokratike që është kundër, po partitë në pushtet janë ato cilat vërtet e dëmtojnë demokracinë, nuk punojnë për ta ndërtu dhe për ta konsolidu demokracinë, po vërtet jemi dëshmitarë që në çdo segment të jetës demokracia në Kosovë po dëmtohet e në radhë parë edhe në vetë procesin zgjedhor. Edhe kjo është një sinjal shumë i rrezikshëm për partitë politike dhe për pushtetin sot në Kosovë.
U shpreh zonja Gaxherri duke shtuar se arsyetimet e dhëna nga KQZ-ja nuk qëndrojnë.
Kosoja është krejt e pavërtet, sepse nuk është Kosoja e lartë, ndërsa Kosoja shumë e lartë është për dështimin e zgjedhjeve, për vjedhjen e votave.
Ndërkaq Ibrahim Akolli nga AKR-ja gjithashtu ka shpreh mendimin se disave nga partitë politike nuk u konvenon të ketë kamera as në vend votime, as në qendrat e numrimit.
Kjo flet më së miri që në këtë vend dikush po i frigohet transparencës. Ne kemi theksu vazhdimisht që vendosja e telekamerave do të rrit transparencën në një proces shumë të rëndësishëm në sistemin të demokracisë që është zgjedhjet.
Nga ana tjetër, vendimin e KQZ-s për të mos monitoruar qendrat e votimit me anë të kamerave gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit, as analistët politik në Prishtinë nuk e konsiderojnë si të drejtë. Analisti Ramush Tahiri e quan një zgjidhje jo të duhur.
Duket se është pas zgjidhja më përshtatshme, sepse është kërkesë shumë partive politike që të këtë kamera në zgjidhje, me arsyetimin se këto zgjidhje duhet të jenë të ndeshme dhe fair dhe të ketë kontroll që të eliminohet çfarëdo dyshimi për manipulime.
Analisti Tahiri tha se arsyet e dhëna nga KQZ-ja për mos vendosjen e kamerave në vend votime mund të jenë të diskutueshme, por siç ka thënë ai, opinioni ka pritur më shumë për një vendim pro vendosjes së kamerave.
Opinioni kishte pritur një vendim pozitiv për këtë punë, sepse nuk dukej e keqe që të ketë kamera në vend votime, në qendrat e votimit dhe sidomos në qendrat e numërimit.
Analistët sugjerojnë që KQZ-ja duhet të ndihmohet nga të gjitha institucionet e vendit për organizimin e zgjedhjeve korrekte dhe transparente. Komisioni Qendror Zgjedhor do të jetë autoriteti kryesor i organizimit të zgjedhjeve për dallim prej të gjitha zgjedhjeve të mbajtura deri më tani, ku OSBE-ja kishte përgjegjësinë kryesore për mbarvajtjen e votimeve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim le të ndjekim intervistën e këtij edicioni. Mosvendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën përkon me ngrojen e marrëdhënieve të shkupit me Beogradin, thot për Radio Evropa e Lirë Vlado Buçkovski, deputeti i LSDM-s dhe ish kryeministri i Maqedonisë. Me Vlado Buçkovskin bisedoi Vullnet Poshka.
Gospodine Zoti Buçkovski, si do ta përkufizonit qëndrimin aktual të qeverisë së Maqedonisë ndaj Kosovës?
Është qartë se Maqedonia po kalkulon me vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike me Kosovën. Sipas mendimit tim, kjo ndodh për shkak të ngrohjes së marrëdhënieve me Beogradin dhe pas dërgimit të sërishëm të ambasadorit maqedonas atje.
Ku sipas jush qëndron shkaku për këtë ambivalencë, a vetëm për ambasadorin?
Si pas meje, ky nuk është shkaku i vetëm. Në përgjithësi, pra edhe në politikën e jashtme, po vazhdon populizmi i cili është veçoria kryesore e qeverisjes Gruevski.
Zoti Buçkovski, Kosova e ka për krahin e NATO-s dhe të shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian, struktura këto ku Maqedonia synon të antarësohet. A do të thotë kjo se politika e shkupit nuk është një vijim me politikën e Brukselit?
Është më së qartë se në tre vitet e kaluara, Maqedonia, si njën nga liderët në rajon dhe njën nga aleatët më të fuqishëm të Brukselit dhe Washingtonit, është bërë sipas me shteti më i izoluar i cili në pjesën e politikës jashtme po bën shumë eksperimente. Në vend që deri në fund të realizojë premtimet që u dhanë pas formimit të qeverisë ndërmjet VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim për vendosjen e plotë të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, ne tash po shohim se nga gjithë kjo ka mbetur vetëm premtimi i kotë.
Qeveria aktuale u shpalli moratorium marrëdhënieve ndërtetnike, por ngjarjet në Nerestë të Shkupit treguan diçka tjetër. Si e vlerësoni reagimin e pushtetit në vllasta?
Megjithse pushteti përpiqet që çështjet e marrëdhënieve ndërtetnike të kufizojë brenda marrëveshjes Kornizë, mendoj se atmosfera e krijuar vitin e fundit me antikitetin dhe me aleancën e fortë të cilën Gruevski e demonstron me Kishën Ortodokse Maqedonase, e prishin konceptin e ndërtimit të shtetit multietnik, multikonfesional dhe multikulturor. Përkundrazi me sforcimin e maqedonizmës dhe kërkimin e rënjeve tek Maqedonia antike, ajo po krijon një atmosferë cila sipas meje është shumë e brisht. Incidenti në Nerezë mund të jetë vetëm paralajmërimi i fundit se gjërat mund të shkallëzohen në kahje të padëshiruar nëse edhe më tej nuk vlerësohet rëndësia e multietnicitetit të vendit tonë.
Nekoj analisa analist rreqin vërejtjen se përderisa qeveria e Gruevskit thot se popunon për integrimin në strukturat euroatlantike, brenda në vend po ndodhin procese dezintegruese. Çfarë është qëndrimi juaj?
Përfundimisht po tregohet se për qeverinë e Gruevskit, NATO-ja dhe Bashkimi Evropian nuk janë prioritet dhe se ata do të ishin të lumtur, ashtu siç parashojnë disa analistë, që përkundër raportit pozitiv dhe rekomandimet për fillimin e bisedimeve për antarësim të plot në BE, grekët përsëri ta përdorin veton që të mos vijë deri tek ajo që dëshirojnë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Pra të fillojë sforcimin e mëtejm të nacionalizmit maqedonas dhe të kërkojë armiqtë jashtëm, jashtë vendit dhe ata të brendshëm në vend. Për fat të keqën, në Republikën e Maqedonisë nuk ndihet fryma e euro-integrimeve, e cila dominon në disponimin e përgjithshëm të qytetarëve pavarësisht përkatësisë etnike të tyre.
Koji dominira vo opšto to raspoloženje na građanice Republika Makedonija nezavisno od etničkog potekla.
A ka qeveria vullnet të sinqertë të përballet me këtë çështje, me që e ka shumicën absolute?
Mendoj se Chelsea qëndron në sjelljen e Bashkimit Demokratik për Integrim. Për mua, BDI-ja është e padefinuar sepse për një periudhë të gjatë nuk mund të zbuloj se ku qëndron shkaku për këtë pozicion të marginalizuar të tyre në qeverinë e Maqedonisë.
Bisedën me Vlado Vučkovskin, deputet dhe ish-kryeministri i Maqedonisë, gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Mbetemi sërish në zhvillimet në Maqedoni, ku administrata shtetërore është e politizuar dhe e paaftë përballet me nevojat e qytetarëve dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Ky është vlerësimi i ekspertëve dhe vjen pas debatit për miratimin e ligjit për administratën publike. Ky ligj është një nga kushtet për fillimin e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ka shkupi raportoni Suf Kadriu.
Miratimi i ligjit për administratën shtetërore i fundit nga pakuja e ligjeve që kërkohet nga Komisioni Evropian për hapjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nuk do të depolitizojë administratën shtetërore asë nuk do të rrisë cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Kështu vlerësojnë ekspertët duke mbështetur argumentet të tyre në pozitën në të cilën ndodhet administrata shtetërore, e politizuar, e korruptuar dhe e paaftë. Dhe ky imazh i keq as që mund të pretendohet se mund të përmirësohet për një apo disa muaj, thonë ekspertët.
Ovo je samo jedan segment. Nije treba da počnemo sa reforma na celokupni javni sektor. To je osnovno kod nas.
Miratimi i ligjit është vetëm se njëri nga segmentat e nevojshëm për të depolitizuar dhe rritur efikasitetin administratës. Ne duhet të fillojmë reforma në të gjithë sektorin publik. Kjo është thelbësore për ne, pasi për fat të keq që nga vitet e 90-të askush nuk është interesuar për reforma në administratën shtetërore, tha profesori universitar Borç Davidkovski. I të njëjtit mendim është edhe Jonuz Abdullahu, profesor në Fakultetin e Administratës Publike pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov. Ai thotë se shteti duhet të marrë në konsideratë edhe kuadrat që dalin nga ky fakultet, që sipas tij janë të gatshëm për të ndryshuar imazhin e keq që aktualisht ka administrata shtetërore.
Administrata shtetërore është partizuar,
është politizuar, është jo efikase deri më tash dhe se duhet bërë ndryshime jashtëzakonisht të mëdha, veçanërisht në pranimin e kuadrit të ri, për cilën ne faktikisht punojmë, përgatisim kuadër për t'i rekrutuar në administratën shtetërore.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian ishte konstatuar edhe mungesa transparencës gjatë punësimeve në administratë.
Nedostatok në transparentnost i odgovornost vë odlukit i zavrëvotuajnë o strana në odilni organi.
Ka munges të transparentës edhe përgjëtësi gjatë marjes e vendimeve në organet të caktuara, kurse agjensis për në punës e qëtetror i mungojnë mekanizmat për sigurimin i liqëmërisë dhe procedurat gjatë marjes e vendimeve, kurse vendet me përgjëtësi të lartë plotësohen me persona që nuk kanë përvojat dhe kualifikimit profesionale, thotë Gjorgji Hristov, përfaqësuesi i Qendrës Maqedonase për Arsimim Evropian. Ekspertët thonë se përkundër miratimit të ligjit, Komisioni Evropian edhe në raportin e vjeshtës do të paraqesë vërejtje për administratën shtetërore. Në raportin e Komisionit Evropian do të kemi vërejtje të njëjta, administratë të politizuar dhe administratë që nuk është aftë të plotësojë dhe formularet për të aplikuar për fondet e Bashkimit Evropian, thotë profesori Davidkovski. Me ligjin për administratën shtetërore, Maqedonia rrëmbullakson pakun e ligjeve evropiane. Para disa ditëve u miratua dhe ligje për punën e parlamentit, por pa konsenzusin e të gjitha partive politike si që kërkohin nga Komisioni Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Administrata e presidentit Obama ka ndërmarrë hapa në lidhje me trajtimin e të dyshuarve për terrorizëm nga qeveria amerikane në të kaluarën dhe në të ardhmen, duke nisur kështu një hetim mbi teknikat që CIA ka shfrytzuar në kohën e ish-presidentit Bush për të marrë në pyetje të dyshuarit për terrorizëm. Heather Maher raporton nga Washingtoni.
Një zyrtar i Departamentit të Drejtësisë ka konfirmuar në kusht të anonimitetit se një prokuror federal tashmë është shtemëruar për të hetuar dyshimet mbi abuzimet e oficerëve dhe kontraktuesve të cilët kanë punuar për agjencinë e zbulimit CIA gjatë kohës kur presidenti George Bush ishte në shtëpinë e bardhë. Atë botë presidenti dhe zyrtarët e administratës së tij shpeshherë kanë mbrojtur shfrytëzimin e teknikave të ashpër të marrës në pyetje, si për shembull simulimin e mbytjes në ujë, duke cilësuar si metodë thelbësore për të arritur deri tek informacionet kritike nga të dyshuarit për terrorizëm. Lajmi për këto hetime kriminale është shoqëruar dhe me publikimin e një raporti nga zyra e inspektorit të përgjithshëm të CIA-s për teknikat e hetuesisë. Raporti ishte shkruar në vitin 2004. Aleksandra Adbo është profesor zyrtari i projektit kombëtar të Unionit për Lirinë e Civilëve në Amerikë.
The goal is to shed as much transparency as possible upon the abuses of the past 8 years and we're also hopeful that
synimi është që të shfaqet transparenca mbi abuzimet që kanë ndodhur në 8 vitet e kaluara. Ne gjithashtu shpresojmë se me anë të transparencës do të vinë deri te një forme e llogaridhënies të Adbo. Administrata e Zotit Obama ka thënë se në të ardhmen të gjithë hetuesit amerikan duhet të zbatojnë rregullat që gjenden në manualin ushtarak. Manuali veçanërisht ndalon teknikat që janë shfrytzuar në të kaluarën, sikur që është detyrimi të burgosurve të zhvishën, krisnimi i tyre me qenë ushtarak, ekspozimi në temperatura ekstremisht të larta apo të ulta dhe simulimi mbytjes në ujë. Michael Hanlon, antar i lartë në Institutin Brookings në Washington, thotë se hetimet për abuzime janë të rëndësishme për rivendosjen e imazhit të Shteteve të Bashkuara në botë, pasi ai ishte dëmtuar rënd nga argumentet për abuzime me të burgosurit në Guantanamo, Afganistan dhe Irak.
If there was an element of cruelty or blatant criminality to any of these investigations.
Nëse ka një element nga këto hetime që thotë se kishte kriminalitet, atëherë unë mendoj se prokuroria ka një bazë të rrezikshme për të marrë në konsiderat. Kjo është përpjekje më e gjerë për t'i treguar botës se ne jemi një vend që respekton ligjin dhe trajton të gjitha qenjet njerëzore në mënyrë të barabartë, ka thënë Hanlon. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se ka në plan të parandalojë abuzimet në të ardhmen duke formuar një njësi të re të hetuesisë, i cili do të mbikëqyret nga shtëpia e Bardhë dhe do të përbëhet nga ekspertë të një gamë të gjerë. Agjenci shqeveritare.
Dëgjues të nderuar, përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje dëmtojnë 28 makinat e Ulexit në shën proteste ndaj këtij misioni. Policia arreston 21 persona. Shtatë plagosur nga përleshjet mes banorëve në krojën e Vitakut. Shkatrimi i marrëdhënieve mes Shkupit dhe Beogradit është arsyeja e mosvendosjes së raporteve të plota diplomatike Kosovë-Maqedoni, tha i ftuar i sotëm Vlado Buçkovski, deputet dhe ish kryeminist. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirana Bajo, miru të gjofshim.